В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 30 января, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Без паники. Кто марширует по Киеву? И как организовывают молодежь в оккупированных Донецке и Луганске? ВСЛК. Сказка от детей-переселенцев детям с нарушением зрения.
Начитували твори не професійні диктори і не великі актори, взагалі люди маленькі і дуже чутливі.
В студии сегодня мы поговорим о том, как устроена российская пропаганда. В чем разница между BBC и Russia Today? Чему научилась Украина в информационной войне с Россией и чему может научить мир? Чем отличаются советская и современная российская пропаганда? И готов ли Запад глобально дать отпор информационной атаке из Москвы? У нас в гостях директор по программной деятельности общественной организации «Интерньюз Украина» Андрей Кулаков, а также медиа-эксперт по вопросам борьбы с пропагандой Татьяна Матичак. Вопрос к вам, друзья. Что делать с российскими СМИ, так называемыми кремлеботами в социальных сетях? Поделитесь вашим личным рецептом по номеру 0800 300 403. Телефон начнет работать буквально через 10 минут. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй.
Приветствую. Группа родственников жертв катастрофы Боинга рейса MH17 выиграла дело в суде США. Это дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Соответствующие документы получили нидерландские СМИ. Как отмечается, иск был подан против россиянина Игоря Гиркина-Стрелкова, который командовал боевиками группировки ДНР в 2014 году. Суд постановил, что суммарная компенсация родственников жертв трагедии должна составить в сумме 400 миллионов долларов. Сам Игорь Гиркин уже заявил, что ему, цитирую, «ни тепло, ни холодно от решения суда». Эксперты, напомню, установили, что пассажирский самолет в небе над Донбассом сбили из установки «Буг», привезенной боевиками из России. Россия свою причастность отрицает. Поддерживаемые Россией боевики совершили один обстрел позиций украинских сил на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Обстрел зафиксирован в районе населенного пункта Каменка на Донеччине. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 7 случаях нарушений режима тишины. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщали. Министерство финансов США опубликовало предусмотренный новым законом о санкциях так называемый «кремлевский список». Он содержит информацию о близких к руководству России, высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. Согласно докладу, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 миллиарда долларов, а также более 100 чиновников и глав госкомпаний. Включение в список пока не означает распространение на включенных в него людей каких-либо конкретных санкций, однако эксперты считают, что включение в список может сократить доступ этих людей к операциям с зарубежными финансовыми институтами. Президент Украины Петр Порошенко уже выразил признательность США за публикацию этого списка. В Кремле же считают, что Вашингтон фигурантов кремлевского отчета фактически назвал врагами США. Горноспасатели до сих пор не могут локализовать пожар на шахтоуправлении «Покровская», который начался 22 января. Об этом Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, содержание угарного газа на выходящей струе уменьшилось втрое. Тем не менее, это в несколько десятков раз превышает норму. 22 января, напомню, в шахте «Покровская» произошла вспышка воздушно-метановой смеси на горизонте 762 метра. С аварийного участка были подняты на поверхность все горняки, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, как устроено и как противостоять российской пропаганде. Звонки бесплатные, пока что к другим темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Решением суда в США 25 родственникам жертв катастрофы рейса MH17 присуждена компенсация в сотни миллионов долларов. Ответчиком в деле выступает один из организаторов так называемой «Русской весны» Игорь Гиркин-Стрелков. Иск был подан еще в 2015 году. В нем Гиркина формально обвиняют в организации обстрела самолета, причем там говорится, что он действовал с, цитирую, «благословения Кремля». О значении этого судебного решения подробнее мы расспросим юристку Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежду Волкову. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Расскажите нашим слушателям, по вашему мнению, что означает это решение для дела MH17?
Ну, как бы на самом деле все очень призрачно, потому что, например, для жертв, которые, или для родственников жертв, которым была присуждена компенсация, ну, в первую очередь это означает, что, скорее всего, они смогут как-то претендовать на эту компенсацию, скорее всего, не в полном размере, потому что там размер достаточно большой, насколько мне известно, там сумма в районе 900 миллионов, что ли, или 400 миллионов долларов. Да, 900 миллионов долларов. Вот. И, но не факт, что, конечно же, у ответчика найдется такая сумма, чтобы ее выплатить. А вообще для процесса всего, там же сейчас планируются трибуналы в Нидерландах, и для международного вообще мнения, как бы, да, то есть это первое такое решение, которое все-таки связывает эту катастрофу с, ну, с участием Кремля непосредственным в этом, да, и самого Гиркина.
А как вам формулировка «с благословения Кремля»? Это такая нормальная формулировка в юриспруденции?
Ну, как бы, естественно, мы буквально это не воспринимаем, но, собственно, означает это, что это было при поддержке и было одобрено Кремлем. То есть, естественно, если так это произошло и в, как бы, американская судебная система приняла, ну, она достаточно авторитетна в мире, то все-таки это решение будут использовать, скорее всего, как прецедентное и в других при рассмотрении этого же дела, ну, в других трибуналах, в других каких-то там институтах судебных.
Надежда, а по поводу вот снова-таки будущих дел, интересно, что ответчиком выступает именно Игорь Гиркин-Стрелков. Как вы думаете, если вот в других судах будет доказана его подчиненность в деле захвата Славянска руководству России, то можно ли будет это связать непосредственно с Россией, катастрофу рейса MH17, поскольку вот Гиркин контролировался Кремлем, если это будет доказано в суде?
Ну, конечно, но даже сейчас можно, вне зависимости от этого решения, как бы, то есть в любых судебных процессах международных, которые сейчас идут, инициированы Украиной или украинскими гражданами против России, вот в контексте конфликта, доказывается все время, предоставляются доказательства участия непосредственно Кремля и России в развязании этого конфликта на Донбассе. Вот, поэтому это просто еще одно дело, которое только как, ну, международного, можно сказать, уровня, в копилку доказательств.
Спасибо большое. Комментировала решение американского суда по делу MH17 юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Национальные дружины, которые формируются при участии лидеров партии «Национальный корпус», намерены наводить порядок на улицах, в том числе и с применением силы, помогать полиции и заниматься воспитанием молодежи, утверждает представитель организации. Между тем, ряд украинских экспертов говорит о фактическом создании парамилитарных структур в интересах отдельных политиков, среди которых и нынешний глава МВД Арсен Аваков. Часть специалистов видит в этом риск дестабилизации и подыгрывания российской пропаганде. Подробнее о ситуации с движением и нашумевшим недавним маршем в Киеве мы поговорим с Евгением Солониной, корреспондентом «Радио Свобода». Он сейчас в нашей студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Евгений, скажи, стоит ли людям бояться молодых людей, которые хотят наводить порядок на улицах, не только киевлянам, да, но и тем, кто посмотрит сообщения об этих молодых людях по сепаратистским российским СМИ?
Якщо сказати коротко, в двох словах, життя покаже. З одного боку, у 2000 році в Україні був ухвалений, він зараз чинний, закон про участь громадян в охороні громадського порядку. Відповідно до нього можуть створюватися добровільні народні дружини. Для цього достатньо просто звичайних зборів громадян, які вирішили, що вони будуть охороняти громадський порядок, допомагаючи поліції і прикордонникам, а не замінюючи їх. З іншого боку, ми бачили заяви національних дружин про те, що вони не побояться застосовувати силу. А застосування сили, тут, власне кажучи, є монополія. Навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, з яким пов'язують, власне, утворення цих національних дружин, називають аргументом в його руках, аргументом значені силовим в його руках ці національні дружини, він говорить, що монополія залишається у влади на застосування сили, у армії, поліції та Нацгвардії.
А наскільки оправдані от такі підозріння деяких експертів о тому, що это такие новые коричневые рубашечники или чернорубашечники в Украине, опять же, что будет раздуваться на Востоке, скорее всего?
Річ у тому, що вже з'явилося відео у Кременчуці, така дрібна сутичка між поліцією та представниками національної дружини. Ну, принаймні, це людина у відповідній формі національних дружин. Вони обклеювали карикатурами на Порошенка вітрини, і одного з них затримала поліція за застосуванням сльозогінного газу. Він опирався, бив поліцейських, вони у відповідь його затримали, і ще людей, які йому допомагали. З іншого боку, є дуже така жорстка критична думка волонтера і громадського активіста. Він зараз активно співпрацює з Міноборони Олександр Погребийський. Він розкритикував цю структуру, оскільки, на його думку, є законодавство про муніципальну варту, і така варта створена в багатьох українських містах, зокрема і в Києві. І, на його думку, ці національні дружини з незрозумілою метою дублюють муніципальну варту. І якщо люди хочуть охороняти порядок, чому їм не піти в існуючі дружини і варти, а навіщо створювати свою? Він припустив, що це є політичний аргумент певних політичних сил. Очевидно, йдеться про Народний фронт, Національний корпус Арсена Авакова. Після цього Погребийський став говорити, що йому надходять погрози, щоб він ходив по вулицях, цитую, озираючись.
І останній вопрос. Вони вже створені, ці національні дружини? Тобто, де-факто, є ли такі вже організації? Скільки в них числиться людей? Или це тільки розговори?
Що прикметно, коментують створення національних дружин представники Національного корпусу, тобто політичної партії, хоча закони України кажуть, що не можна створювати парамілітарні структури, особливо політичним партіям. Так, речник політичної партії Національний корпус Роман Чернишов каже, що національні дружини діють понад рік. Але зараз найбільш масова присяга відбулася. Вчора ми могли бачити її в Києві, це 600 осіб присягнули на вірність Україні.
Спасибо большое. Действительно, посмотрим, как покажет время, говорит Евгений Солонина, корреспондент «Радио Свобода» по поводу национальных дружин.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Кремлевским кураторам группировок ЛДНР не нужно лишний раз доказывать важность работы с доставшейся им молодежью. Организации с яркими названиями «Молодая гвардия», «Молодая республика», «Народная армия Донбасса» создаются сепаратистами на неподконтрольном Донбассе и усиленно поощряются и поддерживаются. О работе этих организаций, есть ли у них будущее, расскажет Дмитрий Донской.
Организация «Молодая республика» имеет филиалы практически в каждом вузе на территории подконтрольной группировки ДНР. Ею руководит Никита Киосев, профессиональный врач-психиатр. Эта организация, проповедующая идеи русского мира, не брезгует западными соцсетями и всячески пиарит себя через них. В оккупированном ДНР Донецке ни одно мероприятие, спортивное, научное, культурное, не проходит без упоминания «Молодой республики». Это называется манипулятивная техника, рассказывает психолог Юрий Калашников.
Удовлетворяя определенную потребность молодежи, допустим, в помещении, где они могут собраться, в проведении каких-то дискотек, либо каких-то тематических вечеров, в то же самое время, решая вот такие проблемы, они пытаются именно контролировать это все идеологически. Очень важно понимать, что некуда деваться. И приходится уживаться с такими организациями. Если им дать свободу, они будут недолговечны, естественно, что рассыпятся.
Пионерская комсомольская организация в СССР были добровольными и самыми многочисленными в мире. Но и они прекратили существование в считанные дни, через месяц после подавления путча 91 года. Но еще до развала эти организации начали перерождаться. Рэкет появился в комсомоле Казани. Тоже ожидает и молодежные организации боевиков, считает Юрий Калашников. А пока на пропагандистском ток-шоу на канале подконтрольном группировки ЛНР лидер такой организации, как «Молодая гвардия» Юрий Дьяченко, рассказывает молодежи, что она должна восстановить СССР и, если надо, пойти за это воевать.
Живем, процветаем. Молодежная политика у нас очень хороша. Есть где себя применить. Знаем, что мы нужны и необходимы. Республики. Как тогда строился Советский Союз, и молодые ребята его тоже строили, молодыми ребятами отстраивали Советский Союз, так и сейчас мы будем строить свое молодое государство, Луганскую Народную Республику. Необходимо будет защищать с оружием, будем защищать с оружием.
На ток-шоу молодым людям даже запрещают допускать мысль, что Россия причастна к войне на Донбассе. Ведущий Леонард Свидовсков, к примеру, предлагает отдать активистов «Ультрас». Их продержали более года в тюрьмах группировки ЛНР и отпустили по обмену пленными. На перевоспитание правильным молодым людям, принимающим участие в ток-шоу.
Мне, девушке 18 лет и представителю молодых людей, непонятно, кто оккупировал мой дом. Русские? Я русская. Моя семья, мои братья и сестры, семьи моих близких оккупировали наши дома? Да никогда в жизни в это я не поверю.
На неподконтрольной территории Луганской области с начала 2017 года работает также Народная армия Донбасса, НАДА, пророссийская организация с бойцовскими секциями для молодежи. Главой организации является россиянин Георгий Макарьев. В России правоохранители подозревают Макарьева в организации и активном участии в массовой драке в Москве на Хованском кладбище в мае 2016 года. Он объявлен в международный розыск и скрывается на Донбассе. Украинские эксперты считают, что идеологи боевиков делают и хорошее для молодежи, обучая ее самоорганизации. Придет время, и у молодых людей Донбасса не останется и сомнения в провальности идеологии боевиков. И тогда у них появится свой автомайдан и свои сечевые стрельцы. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, как устроена российская пропаганда, в чем разница между BBC и Russia Today, чему научилась Украина в информационной войне с Россией, чему может научить мир, чем отличается советская и современная российская пропаганда и готов ли коллективный Запад глобально дать отпор информационной атаке из Москвы. Об этом поговорим с директором по программной деятельности общественной организации Интерньюс Украина, руководителем проекта «Слова и войны. Украина в борьбе с кремлевской пропагандой» Андреем Кулаковым. Здравствуйте, Андрей.
Доброго вечера всем.
А также с Татьяной Матичак, медиаэкспертом по вопросам борьбы с пропагандой, с автором проекта. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго вечера.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, мы ждем ваших звонков. Поделитесь с нами своими рецептами борьбы с российской пропагандой, с так называемыми кремлеботами в социальных сетях. Как вы лично к этому относитесь? Спорите, не спорите? Смотрите, слушаете российские средства массовой информации или нет? И почему? Расскажите об этом нам и нашим слушателям. 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Коллеги, вы вот презентовали проект, да, как я его назвал, «Слова и войны». В частности, ездили с ним в Брюссель. Вот если в целом рассказать, вы как эксперты, что Украина еще может сделать в информационном противостоянии с Россией, если сейчас уже вот достаточно долго, несколько лет, из кабельной сети отключены все российские телеканалы, радиостанции, кроме, конечно, территорий у зоны конфликта, это отдельный разговор. Вот большинство уже сделало свой выбор в Украине, по крайней мере, смотреть, не смотреть, потреблять, не потреблять. Кто хотел, поставил себе спутниковую антенну или в интернете смотрит российское телевидение. Что еще, что дальше, да, или Украина уже сделала максимум?
Ну, перш за все, ми можемо багато що зробити для наших зарубіжних партнерів. І, власне, наш проєкт, він в першу чергу був налаштований на те, щоб дати цю інформацію зарубіжним партнерам. Головне питання в тому, що не всі зараз приймають інформаційну загрозу як загрозу безпеці. І кілька разів ми вже стикалися з тим, що нам говорять про те, що ми трошки перебільшуємо. Що ми, звісно, українці, ви в стані війни, в стані конфлікту, але не так все загрозливо, як ви подаєте. З часом ця позиція змінюється, і все більше наших європейських партнерів, і людей, і колег з пострадянського простору починають розуміти, що інформаційна атака завжди йде першою. І це основний наш посил в тому, що на нашому гіркому досвіді ми можемо показати, що до цього треба ставитися дуже пильно, дуже прискіпливо і розуміти інформаційну безпеку і інформаційну сферу, і в першу чергу як сферу безпеки.
А чому вони зрозуміли, що стало такою подією чи комплексом подій, що на Заході пострадянські країни вони зрозуміли оцю загрозливість інформаційної атаки? Раніше не розуміли, казали, що українці трошки прибіль.
Ну, по-перше, ми тепер бачимо інформаційні хвилі, які так чи інакше направлені на переформатування політичного ландшафту в різних країнах. Все більше говориться про втручання в вибори. Ми бачили безпрецедентні слухання в Сенаті, в США стосовно великих IT-компаній, Facebook в першу чергу, ми бачимо те, що все більше і більше приходить розуміння того, що через інформаційну сферу, через канали і в першу чергу через соціальні мережі йде інформаційна атака і формування громадської думки, як яке має певні електоральні наслідки.
А знову таки, таке уточнююче питання, де докази оцього втручання російського, так? Тому що російська пропаганда, російські ЗМІ, вони повертаються таким чином, що, ну, от кажуть про це, тому що це вигідно Росії, те, що відбувається от наразі там в Сполучених Штатах і так далі, і просто кажуть, що це от російський слід, це все те, що не подобається таким умовним лібералам. От наскільки це втручання, воно, ну, доведено, так, в російські вибори, у французькі вибори, у німецькі вибори, про що багато говорять. Чи є вже такі конкретні персональні докази, щоб наші слухачі, ну, от, зрозуміли, що є якісь аргументи у західної спільноти?
Ну, є, наприклад, конкретні факти щодо дописів, які, наприклад, більшість із частини дописів, які були зареєстровані через IT в Ростові. Є, багато можна прослідкувати цифрових слідів, якщо починати це досліджувати з такої цифрової точки зору. Ми бачимо, як підхоплюють навіть певні місцеві медіа меседжі, які так чи інакше упаковуються, кремлівські меседжі, які упаковуються для цільових аудиторій, для громадян певної країни. І це, до речі, друга тенденція, про яку ви запитали в першому своєму запитанні, що ми ще можемо зробити. Ми можемо відслідковувати і показати те, що пропаганда зараз не є такою, ну, відвертою і настільки явною, як вона була на перших своїх етапах.
Зараз, 13-14 роках, мається
так,
на увазі.
Так, тобто, де були явні фейки, і Тетяна може про це дуже добре розповісти, тому що вона є співзасновницею відомої ініціативи «Стоп фейк», де ця ініціатива, власне, покликана на те, щоб відслідковувати і деконструювати ці фейки. Але зараз все більше йде витонченіша гра, коли певні меседжі, які вигідні міжнародній політиці Росії, вигідні для переформатування політичного ландшафту, все це упаковується в спеціальну обгортку і транслюється через так званих місцевих провайдерів. Не обов'язково це лунає з телеекранів федеральних каналах. Є агенти, ну, не будемо казати агенти впливу, є певні медіа чи майданчики комунікаційні, які так чи інакше транслюють ці меседжі.
Використовуються. Тетяно, якщо можна от трошки докладніше, як змінилися ці фейки, як от нашим слухачам розпізнати такі вже невідверті фейки і за якими ознаками?
За ці 4 роки в нас боротьба з пропагандою, з фейками стає все складнішою, тому що від відвертих фейків, які в Україні відразу сприймаються як брехня, ми переходимо до завуальованих фейків. І проблема досі полягає в тому, що українські журналісти дуже часто ретранслюють російську точку зору без перевірки, без уточнень, і намагаючись бути оперативними, намагаючись бути одним із перших, вони просто ретранслюють цитат, наприклад, прес-секретаря президента Російської Федерації, що Дмитро Песков заявив те-то і те-то. І забувають про те, що в першу чергу, як просто як журналісти, не лише як громадяни України, вони повинні отримати точку зору адміністрації президента України. Тобто, якщо в нас йдуть якісь переговори за мінськими домовленостями, і ми говоримо про те, що заявила російська сторона, то я думаю, все ж таки варто починати з того, що вважає з цього приводу українська сторона, і що говорить прес-служба президента України про розмову між президентами України і Росії. А вже потім, як другу точку зору, можна додати точку зору Росії.
Тобто слухачі, глядачі отримують лише таку картинку російську того, що відбувається, так, без української
так,
позиції.
Так, тому що українські журналісти чекають, поки прес-служба президента може дати відповідь на їхній запит. Це може тривати годину, може тривати 2 години, це очікування, а їм хочеться бути одним із перших. І вони думають, краще ми дамо першими точку зору Росії, але ми будемо першими. Хоча водночас ця вся інформація вже є в інтернеті, бо її вже дали російські ЗМІ. Так навіщо за ними поспішати? І крім цього, звичайні люди можуть також намагатися самі шукати інформацію, шукати точку зору української сторони. Ясно, що мало хто буде заходити в інтернет, на сайт адміністрації президента, щось там читати, чи на сайт якогось міністерства. Люди звикли послухати радіо в машині, отримати новини звідти. І саме через це відповідальність на журналістах лежить ще більше. Тому що скільки ми навчили людей перевіряти інформацію, ставитися критично, але ти не будеш лізти в інтернет, коли ти за кермом автомобіля і чуєш якусь новину по радіо. Тобто ми на це маємо звертати увагу. Плюс російська пропаганда стає більш вишуканою, вони не продукують відкритих фейків, але вони зрощують хвилю так званого патріотизму, хвилю підтримки російської армії. Мало того, що з'являються якісь популярні пісні в сфері масової культури, де Леонід Агутін співає про те, що треба йти в армію, і це дуже, дуже шляхетно. Крім цього, ми бачимо, був один з випусків програми «Спокійної ночі, малиші», де Хрюша, один з героїв цієї програми, вирішив піти в армію, і його там проводжали, збирали, тобто дітям вже з дитинства прищеплюють от такий от патріотизм і любов до своєї армії. І плюс, звичайно ж, батьки будуть дивитися ці програми разом зі своїми дітьми і, відповідно, теж отримувати цей меседж. Це так само, як з мультфільмами. Мультфільми дивляться не лише діти, тому що мультфільми теж можуть бути пропагандою, джерелом пропаганди.
От Георгій Почепцов, один з таких теоретиків фейків, він про це також говорить, що от одна з ознак тоталітарної держави – це коли пропаганда, вона не тільки у ЗМІ, так і у масовій культури. Це, у культурі це вже і кіно, це вже і музика, є пісні, це вже і телепередачі, про які ви кажете. Давайте послухаємо слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добрий день, представтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я с Донбасса, ну, с Донецкой области. Знаете, мне кажется, уже просто люди за вот это время, они определились, кто что слушает и кто какую пропаганду принимает. Ну, то есть, есть люди, которые, ты что бы ни говорил, они будут верить фейкам. То есть, ну, тот фейк, который мальчики в Славянске распяли, его там распинали, мама там за БТРом бежала. И есть люди, которые понимают, что это все обман. Но есть люди, которые все равно продолжают в это верить и говорят, да, это было. И что бы ты ни говорил, то есть можешь показывать, они будут в это верить. Есть люди, которые верят, что есть один из видео, где подъезжает БТР и оттуда сбрасывают трупы мирных жителей. И они говорят, это украинская армия. Хотя тоже показывали, это во время вообще чеченской кампании было. Это был российский БТР. Ты показываешь это людям, нет, это просто совпадение, такое же было в Чечне, это украинская армия. То есть люди уже, ну, те, которые выбрали вот эту, ну, вот это Кацапское, вот это хотим в СССР, хотим с Россией, им уже бесполезно что-то говорить. Я общаюсь с людьми, которые в городе, то есть когда у них кончаются слова, они начинают ну, силу применять.
Ну, понятно. Только давайте, да, без таких оскорбительных слов по национальному признаку. От питання до наших гостей. Дійсно, чи треба взагалі боротися, якщо вже люди всі, ну, от, як каже наш слухач, вже зрозуміли, кому вже обрали навіть, кому вони віритимуть, а кому ні?
Я думаю, що треба боротися за кожну людину, кожну конкретну людину, і якщо людина вже піддалася впливу якоїсь дезінформації, це, по-перше, означає, що вона вже піддається впливу, і це не заперечує той факт, що завтра вона може змінити свою точку зору. Всі люди змінюють свою точку зору. Ми не можемо мати одні й ті самі переконання на все життя. Тому чим більше ми будемо надавати аргументів на користь того, що правда за нами, і чим менше ми будемо брехати, я думаю, що тим більше в нас шансів. Це просто зараз значно важче. Раніше це було простіше, можна було досить швидко на свій бік людей запросити, а зараз це важче. Але це не означає, що не треба, що треба здаватися, і треба сказати, так, ці люди, які нам не довіряють, вони вже втрачені для нас. Ні, це будь-який психолог, я думаю, скаже, що людині властиво змінювати свою точку зору.
От про які аргументи ще поговоримо, якщо...
Ну, я все ж таки вірю в якусь раціональну природу людини, хоча зараз всі багато досліджень проводиться про те, що навіть економічні наші рішення ми робимо геть нераціонально.
Емоційно.
Емоційно. Але все ж таки я бачив, як це працює в реальному житті. Раціональні аргументи можуть переконати людину, якщо вона відкрита до таких переконань. Це з одного боку. З іншого боку, дійсно, дуже багато людей, які вже визначили позицію, і вони закрилися. Все, вони шукають тільки підтвердження того, що вони і так вірять, і вони і обирають ту інформацію.
О, дуже цікавий ефект, є ефект кокону. Про це, здається, в своїй книжці пишеться. Це в соціальних мережах людина підписується і стежить лише за тими новинами, які подобаються, і все.
І це, до речі, дуже велика проблема і політичного спектру, і про це робила Reuters, інститут Reuters робив велике дослідження минулого року, показуючи, що є дуже велике розчарування. Немає комунікації між різними симпатиками політичних сил і немає реального діалогу. Всі ці діалоги, які ми зараз бачимо у нас в медіасфері, ну, в більшості, або в медіасфері інших країн, це все ну, такі бутафорські діалоги. Це постановочні сварки, які з реальним діалогом не мають жодного нічого спільного. І власне, це проблема власне, і популізму, тої хвилі популізму, яку ми бачимо зараз по всьому світу. І це завдання всіх, як і політиків, і журналістів, і людей культури, побудувати справжній діалог з аргументами, з тим, щоб люди чули одне одного і могли висловлювати думку, яку, ну, варто почути.
Тому що ця відсутність діалогу, цей популізм, ця емоційність, вона грає на руку російському дискурсу.
Вона грає на руку всім тим, хто в цій мутній воді, в цьому замутненому свідомості, сповненій емоціями і такого небажання слухати, і бажання тільки висловлюватися і переконувати інших в своїй правоті, навіть застосовуючи, як каже наш слухач, силу, коли вербальних засобів вже немає. В цьому інші політики дуже, дуже швидко набирають свої бали і виходять на перший план. І ми бачимо, це такий став глобальний тренд.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Вас вітає дозвонювач із Києва, який постійно слухає виключно новини громадському радіо. А чому? Я, до речі, нащадок переселенця з Дальнього Сходу, так званого Зеленого Крину. А тому, що от громадське радіо іменно берет новості з міст. Не в пересказі Вячеслава Кириленка і прочих, а іменно от от факта. Так от факт такой. Російська Федерація, вона ж разная. От Дальній Восток, як говорив Антон Павлович Чехов, пропитан лібералізмом. От коли громадське радіо сообщило о Валдинях позавчора, я позвонив Владивостоку. Ну що, говорю, у вас там? Ой, говорит, представляешь, говорит Сергей, напустили на нас собак. То есть я считаю, что вот то, что сейчас делает официальная пропаганда московская, это то же самое, что было при дорогом Леонидовиче Брежневе. Все прекрасно, хорошо и так далее. Так вот, нужно учитывать как раз сообщение с мест.
Спасибо, да, такой важный посыл. Обсудим его сейчас, послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Илья из Донецка.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите, там фейки, пропаганда. В чем заключается пропаганда? Вы говорите, там Россия, Россия, враг, 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 агрессор. Но со стороны России ни разу не было услышано, что Украина – это враг. Они всегда – дружеский народ, Украина, это наши родня, это братья, это сестры. Ну, как бы этнически мы все относимся к россиянам. А какие могут быть пропаганды?
Понятно. Вот позволю себе напомнить недавний опрос Левада-центра, где украинцы, кажется, там 38%, сейчас проверю, вам скажу, были названы врагами россиян после США. Вот настроение как бы жителей, да, если в российском дискурсе, в медийном говорится немножко иначе. До наших гостей питання. От перше, чи є різниця, от казав слухач, між брежнівськими часами та сучасною російською пропагандою, чи є різниця між радянською та російською пропагандою, чому світ не навчився оцим всім викликам, чи не навчився, тому що це вже все нове зараз?
Різниця є, безперечно, тому що за часів Брежнєва більшість інформації, яка надходила з-за кордону, вона блокувалася. Тобто глушили і Радіо Свобода, і BBC, і інші станції. І тому переважно люди отримали інформацію з державної преси, з державних телеканалів. І тоді була одна точка зору, яка мала бути правдивою. Зараз в Росії, в інших країнах неможливо обмежити доступ до інформації, яка надходить, тому що зараз є інтернет, і можна прочитати те, що є правдивим, те, що насправді відбувається за кордоном, можливо, в Росії. І тому зараз російська пропаганда, та, якою вона є зараз, та, якою її Кремль просуває, вона полягає в тому, що вони просто заперечують існування правди. Вони кажуть, що правди, в принципі, не існує, у кожного своя правда, тому коли французи щось заявляють, то вони по-своєму брешуть, американці по-своєму, ми тут по-своєму, але давайте, якщо вже так, то принаймні будемо підтримувати своїх. І тому зараз для них головний посил, що правди не існує в принципі. І в цьому відмінність. Раніше вона начебто існувала, і вона надходила з Центрального комітету партії, а зараз її не існує в принципі, тому давайте, в кожного буде своя правда.
Тобто тут справа навіть не в брехні, а в тому, що от немає правди, і ну от знову ж таки це питання таке найголовніше, так що вже ті, хто не хотів вірити, вони не вірять, тому що вони от розпізнають цю брехню, але ви кажете, що зараз вже питання не в брехні, а питання от воно значно більш глибоке. От як людям в цьому розібратися,
як би ви порадили, Андрію, от взагалі не дивитися російські ЗМІ, чи, можливо, там українські ЗМІ, які є, от, як ви кажете, агентами впливу, так, ЗМІ, через які от поширюються ці меседжі, чи все ж таки сприймати окремі все ж таки повідомлення, чи програми, чи журналістів? На що орієнтуватися, де шукати це все?
Ну, я би хотів почати з того, що дійсно основна ціль зараз будь-якої пропаганди, яка діє на глобальному рівні, і кремлівська є однією з таких, або найпотужнішою зараз, це, власне, розмиття взагалі меж факту або істини. І показ того, що ми існуємо в такому абсолютно непевному світі, тому все складається з таких полутонів, і тому наші полутона більш яскраві, ніж полутони когось іншого. Це перше. Друге, все ж таки ми зараз більше, ніж в будь-яку іншу епоху, живемо в медіасвіті, та? І більше нашої реальності складають наш, можливо, профіль в Фейсбуці, іноді навіть, ніж наші дії. На жаль чи на щастя, але це така реальність. Тому уникати медіасфери неможливо зараз апріорі. Єдине, що можна робити, це так само, як ми тримаємо себе в чистоті гігієнічно, або ми вживаємо певних заходів, коли ми, наприклад, під час якоїсь епідемії заходимо в метро чи в маршрутку, ми випиваємо певні вітаміни, ми там відвертаємося, якщо бачимо, що людина чихає або кашляє прямо на нас. Тобто ми щось робимо для того, щоб не захворіти, тобто ми якось бережемося, так само треба, ну, відповідально споживати інформацію.
Ну, маємо... конкретно людина бачить якийсь пост у Фейсбуці чи в Інстаграмі, і там от є щось, так, приміром таке, що викликає в нього емоційне певне відчуття, що йому робити.
Ну, перше, що треба подивитися, це куди веде цей пост, тобто на що посилається, яке джерело цієї інформації. І якщо і тут треба знати джерела, і треба знати джерела, яким можна довіряти, яким не варто довіряти, тому що є цілі технології, так звані слівні бачки, або ще щось, є цілі медійні технології, як легітимізувати інформацію, яка потім буде ширитися і перепостчуватися ще багато-багато разів, але в першу чергу це дивитися на джерело. Друге, на, власне, емоційність. Якщо це якийсь меседж, який несе новинний по своїй суті посил, але обгорнутий в емоційну обгортку, значить, нам хочуть щось продати під цією обгорткою не зовсім те. Ну, і там багато є інших методів. От Тетяна, зокрема, їздить по городах і весях з тренінгами по медіаграмотності, вона може більше розповісти, але є цілі правила, як фільтрувати інформацію, тому що згубної інформації або непотрібної інформації, або викривленої інформації, так чи інакше, її є багато, і для того, щоб нам приймати щоденно правильні рішення, не тільки глобальні, політичні, як голосувати на виборах, да? Але нам треба розуміти, там, наприклад, в якому магазині безпечно купувати продукти, нам треба розуміти, в яку школу віддати дитину, нам треба розуміти, яким транспортом скористатися, чи ця дорога там не засипана снігом, чи не взривається, не дай Бог, якісь склади чи ще щось. Тобто навіть щоденні наші якісь речі, вони пов'язані з тим, що ми приймаємо рішення. А рішення ми приймаємо на основі інформації, і ми маємо знати, як її отримати.
Слово слухачам. Вітаю вас звідки ви.
Добрий день.
Добрий день. Представьтесь, пожалуйста.
Я Лес дзвонив. От Ілля дзвонив і говорив... Ну, я не верю, что он за Донецка, потому что там Водафон до сих пор лежит и нет связи. Ну, это его на его совести, что он там говорит, откуда. Просто он говорит, что россияне говорят, братья, друзья. Знаете, у меня показывают российские передачи, российские ток-шоу. Я ни разу не слышал, чтобы они сказали «друзья», «братья». Постоянно хунта, нацисты, убийцы, разные... вещи. И когда ты смотришь, у меня у матери украинские передачи, у меня дома Петровская вышка вещает российские передачи. И у меня есть разница, я вижу, когда ты смотришь российские новости, передачи, там нагнетание психическое состояние. Все плохо, Украина, Сирия, ББ, ББ. Даже новости начинаются, такая, знаете, музыка начинается, что сейчас будет что-то страшное. Когда ты смотришь украинские передачи, прихожу до матери, смотрю, они более спокойные. У них нет нагнетания такого, все капец, все будет плохо.
А может, треба так нагнетати, як ви думаєте, чи ні? Для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб боротися на оцій полі пропаганди за душі, розум людей, можливо, треба використовувати якісь певні технології, такі, які використовують Росія?
Дуже важко боротися за розум, коли ти задіюєш емоції. І музика, і все це нагнітання, воно задіює емоції, пропаганда саме грає на емоціях. Але таким чином не можна донести якісь раціональні аргументи. Тому якщо ми вже вирішуємо боротися за розум, тобто здобувати людей не тимчасово на емоціях, а здобувати їхню прихильність, то краще все ж таки не нагнітати і діяти більш раціональними аргументами. А з приводу того, як людям на це реагувати, то я би радила завжди піддавати все сумніву. Тобто, якщо ви чуєте якусь інформацію, засумнівайтеся. І щойно людина каже, що от з цього часу я вже зрозумів, яка точка зору є правильною, і я тепер вже точно в усьому впевнений, от з цього часу людина стає підвладною пропаганді будь-якій.
Друзі, отаке питання, знову до Георгія Почепцова звернувся. Він каже, що гібридні війни, їхній успіх базується на медійній перемозі. От війна вже триває, багато хто каже, що це гібридна війна, де інформаційна складова така дуже важлива. Як от з вашої точки зору Україна Захід збирається в ній перемогти. Тобто зараз йде таке антифейк, розвінчання фейків, якось це все ми заперечуємо, Україна і Захід, що це все неправда, але у Росії є такий наратив, є сценарій. Так? От, як знову таки каже Георгій Почепцов, це є там архетипічні такі моменти, як жертва, ворог, рятівник. І у всьому цьому, от навіть у цьому міграційній кризі, це все активно мусується. От європейці – це жертва, вороги – це їхні уряди, які от стерли кордони і розв'язали нібито війну на Ближньому Сході, а Росія – це такий рятівник, який от намагається припинити цю війну. Це доволі таки просто, дієво, що може запропонувати Захід, Україна в такій міфології, якій хочеться вірити насправді, тому що це дуже просто виглядає.
Ну, насправді ми в нашій книзі, в цій такій колективному огляді, це показуємо під назвою такий апокаліптичний дискурс або наратив, який пропонує Росія, і в цьому найбільший її програш, тому що вона не пропонує альтернативи. Вона розказує, як все погано, як рушиться західний світ, як демократичні і ліберальні інститути не витримують перевірки часом і практикою, як європейські політичні утворення розпадаються, як нові демократичні країни, які в так званій фазі переходу від соціалізму або такого квазісоціалізму через пострадянський період в капіталізм, вони теж будуть колапсувати, тобто все буде загинатися, і оцей от постійний, оцей от справді нагнітання, цей негативний дискурс, він врешті-решт, він сам себе з'їсть, тому що для того, щоб перемогти, треба запропонувати програму дій. А західна цивілізація, вона принаймні пропонує, вона принаймні показує певні рецепти, певні алгоритми.
Або шукає їх.
Шукає їх і має механізми. Ми можемо сварити, можемо критикувати, але є міжнародні інституції, є міжнародні програми, є велика кількість експертів, грошових вливань, зрештою, проєктів реформ, які мають певну мету. Коли ти граєш тільки на негативі і не пропонуєш натомість нічого, тому що вони не спромоглися запропонувати якийсь, скажімо так, євразійський дискурс. Він начебто існує, але тільки назва. Що під ним є?
Ну, думка зрозуміла, вже часу замало. Цікаво дуже. Ми запрошуємо вас на такі, можливо, там ефіри з медіаграмотності для наших слухачів. У нас в гостях був Андрій Кулаков, директор із програмної діяльності Інтерньюз Україна, а також Тетяна Матичак, медіаексперт з питань боротьби із пропагандою. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Почему президентские выборы в России никак не повлияют на ситуацию на Донбассе? И почему Европа активно взялась за приднестровский конфликт?
Президентские выборы в России никак не влияют на переговоры и ситуацию на Донбассе. В определенной степени положительное влияние будет иметь проведение летнего чемпионата мира по футболу. Это утверждает политолог Владимир Фисенко, пишет «Новое время». По его словам, до и во время этого события Россия скорее будет демонстрировать миротворчество и конструктивность, а вот после могут возникнуть риски. Фисенко отмечает, что в ближайшие месяцы вряд ли удастся достичь какого-то продвижения переговоров. Россия вряд ли пойдет на конструктивный компромисс. Она не будет делать подарков Порошенко во время президентских выборов. Газета «День» пишет о том, что Европа плотно взялась за решение приднестровского конфликта. При этом она откровенно настраивает как Кишинев, так и Тирасполь на определенные уступки. Как утверждает издание, их заинтересованность имеет несколько аспектов. Во-первых, очень важно дать толчок урегулированию одного из самых застарелых конфликтов в Европе. Во-вторых, в Европе не поддерживают возможное объединение Румынии с Молдовой, поскольку это даст старт полному пересмотру границ в Европе с непредсказуемыми последствиями. Неупорядоченный конфликт в Приднестровье подогревает унионистские настроения в Бухаресте и Кишиневе, против чего выступают не только ближние соседи Молдовы и Румынии, но и дальние. В-третьих, сепаратистское Приднестровье остается анклавом, где дислоцированы российские войска. Это тяжелая проблема не только для Украины, Молдовы и Румынии, а также для балканских стран. Урегулирование конфликта приведет к выводу российских войск и ликвидации такой угрозы. Более подробно в статье «Приднестровье идет от России». Даже если против фигурантов так называемого кремлевского доклада не введут санкции, он будет оказывать двойной эффект на Россию и администрацию Путина. Об этом пишет частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor. По их данным, элиты и олигархи останутся верными Путину, пока у них есть свобода в управлении своими активами. Даже мысль о том, что США могут сделать шаг, который заморозит их состояние или ограничит их власть, будет иметь сильное психологическое воздействие на их восприятие способности Путина защитить их, что в свою очередь может повлиять на их лояльность к нему. Но еще более опасной для Путина может быть реакция населения на список богатых элит, так как уровень бедности в стране растет самыми быстрыми темпами за последние 20 лет.
Дети-переселенцы записали аудиокниги для сверстников с нарушением зрения. Луганская телестудия ВСЛКТБ, которая переехала в Киев, создала 20 аудиопроизведений, которые раньше еще не начитывались. Общий тираж аудиокниги – 300 экземпляров. Их передадут детям с нарушением зрения. В планах у создателей также распространить аудиокниги в интернете и на радиостанциях, чтобы охватить не только все регионы Украины, но и украиноязычных жителей в других странах.
4 месяца работы, более 100 часов репетиции, и вот он результат. 20 аудиопроизведений от юных переселенцев для детей с нарушением зрения. По словам руководителя телестудии Дины Ибрагимовой, произведения «Жменька слив для доброго настрою» украинской писательницы Славы Світової озвучены впервые.
Начитували твори не професійні диктори і не великі актори, взагалі люди маленькі і дуже чутливі. Діти різних вікових категорій. Наймолодший учасник проекту сьогодні має 6 років, а найстаршим учасникам проекту 13 років.
Самая младшая сказочница Соня говорит, главным условием от руководителя проекта было читать четко и от души. В свои силы девочка верила, в отличие от старших.
Дина Хасановна моей маме прислала книжку, а крестная говорила, что я ее не выучу, а я выучила и за это получила подарок.
Иван Тамашев рассказывает, когда был маленьким и жил в Луганске. Луганске, то аудиокниги от Веселка ТВ начитывала его сестра. А теперь и он продолжает эту семейную традицию.
Когда мне сказали, что мне надо записать книгу, я приехал на студию, и мы долго искали, какую же книгу мне подобрать. В итоге поняли, что надо подбирать под мой голос, под мой характер, чтобы всем понравилось, чтобы это звучало реально круто.
По словам руководителей телестудии, проект «Слушаем с Веселка ТВ» «Дети для детей» важен как и для юных дикторов, так и для будущих слушателей. Ведь почти все дикторы – это дети, выехавшие с оккупированного Донбасса. Благодаря своему постоянному участию в социальных проектах дети адаптируются на новом месте, говорит Дина Ибрагимова. А для детей с нарушением зрения аудиопроизведения станут новым глотком в познавании украинской литературы. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Центры безопасности новых объединенных громад открыли в прифронтовом поселке Александра Калинова и в Николаевке под Славянском. Здесь будет дежурить не только пожарная команда, но и полицейские. На обустройство одного такого центра потратили 7 миллионов гривен, а вот содержать их придется за счет местного бюджета. Как отнеслись к новым спасательным командам местные жители и как планируют развивать громады дальше, интересовался Никита Луцкий.
Центр безопасности Ильиновской объединенной громады решили открыть в географическом, а не административном центре – поселке Александра Калинова. Местные жители надеются, что теперь пожарные в случае необходимости будут приезжать быстрее, чем раньше, говорит житель села Александра Калинова Андрій Тараман.
Я думаю, на протязі 15 хвилин вони зможуть добратися в будь-який куточок нашої громади. Раніше це було Костянтинівка, були випадки, навіть що вони приїжджали вже на пепелище.
Пожарную команду набрали із місцевих пенсіонерів і безробітних. Руководить поставили отставного пожарного. Из 17 человек личного состава с МЧС были связаны единицы, рассказывает начальник пожарной команды Ильиновской территориальной громады Сергей Скрипник.
Остальные сотрудники все новички, грубо говоря, бойцы. Они будут учиться в течение уже вот нашей работы.
Кое-какие навыки новобранцы приобрели на кратких курсах при госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Конечно, было нелегко, но даже в случае сильного пожара прийти на помощь они уже готовы, уверяет пожарный спасатель Игорь Чмулев.
Сложное то, что все новое. Ну, я думаю, мы преодолели эти новшества, и мы выучились, мы готовы.
Местные пожарные будут работать совместно с профессиональными спасателями. Они первыми прибывают на место ЧП и готовят площадку для работы бойцов госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Такая практика уже зарекомендовала себя в населенных пунктах Европы. На создание центра безопасности ушло 7 миллионов гривен. 6 из них выделили из областного бюджета. Искать деньги на содержание пожарной команды громада теперь должна самостоятельно. Чтобы наполнить бюджет громады, власти обещают финансовую поддержку местным предпринимателям. Миллионные гранты анонсирует руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский.
Будут гранты от 2 до 5 миллионов гривен. 50 на 50. 50% бизнес дает. 50% дает державный бюджет і на 200 тисяч гривень одне нове робоче місце. Таким чином ми не просто будуємо щось і кажемо, а далі що хочете робити. Ми даємо можливість заробити гроші.
Крім центрів безпеки в Ильиновській громаді планують відновити парк і дом культури в сусідньому селі станцію скорої допомоги. Подобні інфраструктурні проекти обіцяють і другим об'єднаним громадам. Що стосується центрів безпеки, то їх к концу року в області має бути 14. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасс», радиостанции «Пульс», громадском радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Кризис в Украине является одним из главных приоритетов председательства Италии в ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Анджелио Альфано, который возглавляет ОБСЕ в текущем году. Сегодня он прибыл с визитом в Киев и встретился с главой Министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Луганское энергетическое объединение в очередной раз из-за долгов отключило энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала. Он, напомню, обеспечивает водой жителей неподконтрольной территории Луганской области. Компании отметили, что причиной обесточивания является долг водоканала, который на сегодня составляет около 173 миллионов гривен. При этом долг сформировался как раз за счет долгов с неподконтрольной территории, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. Луганское энергетическое объединение требует оплаты электроснабжения в полном объеме. Открытие опорной школы номер 66 в Мариуполе состоится не ранее мая текущего года. Об этом сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, передает Dupo.ua. По его словам, из-за отсутствия опыта фирмы-подрядчика в работе с такими крупными объектами город столкнулся с такой ситуацией. К капитальному ремонту школы с использованием энергосберегающих технологий подрядчик приступил в ноябре 2016 года. В прошлом году в школе уже был частично проведен внутренний ремонт, однако обвалилась крыша и ряд процессов пришлось начинать заново. Новый случай заболевания корью выявлен в Покровске. Об этом сообщила заместитель главврача Покровского центра первичной медико-санитарной помощи Елена Градец, передает ТК «Орбита». Отмечается, что это уже восьмой случай заболевания корью в Покровске и Покровском районе. В настоящее время заболевший ребенок получает лечение в условиях стационара, его состояние стабильное. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Наш проект можно найти в интернете, на странице «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Также во внеэфирное время вы можете позвонить нам на автоответчик, предложить нам свои темы для нашей программы или оставить о ней отзыв. Номер 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатно. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».